Kontzertu lirikoa, otsailaren 24an emanen du Mendi Abesbatzak Arronizko Elizan. Mendi Abesbatzaz gain, bakarlarita musikariez lagundua ere izanen da emanaldia. Jon Irazoki Mendi Abesbatzako zuzendariarekin itzordua dugu. Goiz honetan, Jon, egunon, ze moduz?
Egunon, bai.
Bueno, ikasturtearen ekuatoria, hainbat kontzertu emanak, eta oraindik ere gogoz musikarekin eta kantuarekin gozatzen segitzeko, ez da?
Ba, beti, haxen musika inguruan beti gustora, bai.
Bueno, oain kontzertu lirikoa, emanaldi lirikoa zari gala, zer erran nahi du? Zer adirazi nahi du, horrek?
Oida, lirikoan aipatzen duguna da kontzertu, ahotsak presentzia duen kontzertuak, eta normalki zarzuela edo operen guruan ibiltzen gara edo ikan.
Ta, nolakoa izan da kontzertu honen antolaketa?
Berexia, eta alde batetik luziare, bai, ja, atzendua denun, zeren hau aipatu ziguten lehen aldiz pandemia honen aitzinetik, asmoa. Azurret egiteko azimua orduan azatu ziguten, gero iritsi zen, ba, zoritxarreko pandemia hau, eta bertan betxik gelditu zen, eta atzendu xamarrere, ba, genuen. Zorionez, berriz, ba, eskin iriguta aukera, eta parte hartuko dugu horrengoan.
Beraz, gogoz hartuko duzu, ez? Ja, proiektu honen akabaila nola baita errateko, ez?
Bai, egia erran, Mendi Abesbatza beti nesote eroso aritzen dela mundu hontan ere, lirikoan, izan bakarlariekin, izanen da tenore bat, soprano bat, pianoa, formatu hau ezaguna dugu, egin izan dugu bertzezen baitetan, eta gustora hartzen dugu. Prestaketa lana beti bezala, ba, lana hundia izaten da. Baino gero emaitza, zeket, nolapait kantateko atseginak, alaiak, abesteko erosoak izaten dira, eta nik zot, Abesbatzan komodo aritzen garela bai.
Zarzuela repertorioa izan handela, aipatu duzu ez. Federico Moreno Torroba, maixua, oroitzeko baliagarri, nortzen, Federico Moreno Torroba?
Bueno, ba, hemen, estatu mailan bi zarzuelista nagusi izan ziren bere garaian, eta gainera, euren artean garai beretsuan bizitu zirenak alde batetik Federico Moreno Torroba hau eta bertzetik Sorozabal, Pablo Sorozabal. Eta biek momentu beran izateagatik, segurazki arrazoarengatik nahiko etsai izan ziren pertsonalki, baina egiaran biek egin zuten lan izugarri ona eta bien lanak, bai bat edo bai bertzeanak, izugarri onak dira. Segurazki ezagunena eta obra gehien dituenak zarzuela munduan, hausia izango da, Federico Moreno Torroba. Eta igual entzule batzuk jakinen dute, badu gure eskualdearekin alako lotura undi bat, zer nahiz eta Madril jarra izan, beti etorri ziren eurak pasatzera eta Doneste bera. Eta Zalferrik, bere seme alabak, zakiten aguinio batzuk, orainik Doneste ben bizi dira.
Pentsa. Lotura orduan,
bai.
Eskualdarekin ere. Aipatu duzu ez, kompositore honek eta hala ikusi duguk ere, hainbat lan dituela, eta bere lanak izanen dire batez ere emanaldian eskainiko direnak, ez?
Bai, alaxen. Kontzertua betari esken gidoten olapait, Federico Moreno Torroba zenari, bai? Eta horregatik bere hainbat obra bestuko ditugu batez ere. Baina aipatu dizuen Sorozabal hau ere tartean izanen da. Eta, bueno, eta bertze zenbait lan ere batez ere, hori bai Federico Moreno Torroban zentratutan nola baita.
Bertze, horrela bere lanetan arakatuz, zein aipatzen aldeitugu, Jon?
Bueno, hor zuten hainbat zarzuela ezagun ratxu Lapona, gero hor zaketzen gehiago aipatzen ditugun, Lapetenera, Lamartxenera, holako... Mundu guztiak, baliteke izenak ez ezagutzea da, bueno, igual bai, baina musika jarri ezkero denak ezagutuko genituzke, batez ere, edade batetik gotxi doazen guztiak. Eta unitzek badakizkita abesten ere, guk hortzira lehena eskainiko ditugun kanta horiek ez, eurek ez dakite zarzuelako zati direla, edo bai, baina badakizkite baita letrak ere, eta kuriosoa da, zeren izugarri herrikoi egin ziren doinu guzti hauek.
Bueno, Mendi Abesbatzaz gain, bakarlari eta musikariak ere ariko zarete, Ortzialeko emanaldian, konta eguzu pixka bat, nortzuk hartuko guzu parte?
Bai, bera, kontzertuak osagai desberdinak izan den ditu, Abesbatzalde batetik, piano laguntza, momentu guztietan, Eta gero bi bakarlari handi. Dorota Greskoviak, sopranoa, Iruñan bizi den sopranoa handia, izugarri soprano polita, abestean. Eta bueno, Mendi abez batzarekin ja egin ditugu berekin alako kolaborazio batzuk. Eta hemen eskualdekoa dugun, Elizondarra den, Eduardo Zubikoa tenorea. Eurek bakarrik jarriko dira alde batetik sopranoa, Dorota, bertzetik Eduardo, elkarrekin ere ginen dituzte euren saioak, abez batzak bakarrik eskainiko ditu doinu batzuk, eta denen arteko elkarlanare izanen da, bertze zenbakietan da, entxalada undi bat izanen da, eta osagaiak elkartuko gara, ba, momentu batzutan batzuk eta bertzeetan bertzeak.
Hortzialean, zazpiterdietan Arronizko Elizan da itzordua, ez?
Alaxen.
Kontzertu berezi honen antolaketa lanean nola ebait errateko, Arronizko Udala, Trujalmendiak, Lizarraldeko Turismo Partzuergoa eta Nafarroako Gobernua, ez?
Bai, horiek denek bai parte hartzen dute.
Bueno, ba, hortzialekoa hori, Mendia Abesbatzak pentsatzen dut, taintzinera begira, izanen dituela itzordu gehiago, ez da?
Bai, bai. Egiaran, trimestre hau, urte hasiera hau, zuhari lanpetua izakena ari da, bi proiektu, ba, nabarmen eta ba, undiak hartu genitulako bat hau, Arronizko hau, eta bertzalde gonbidatu gintuzten ere bai zerbait sinfonikoa egitera da orkestarekin batera aritzera besten. Bi gauzak haunik zirela bagenekien, baina pena ematen zigun bata edo bertzea alde batera usteak, eta azkenan biekin egin dugu aurrera. Ordan Arronizeko auta gero apirilaren hasieran, hiruan okerrez banaiz, Baluartera joanen gara, eta batez ere Hilarion Eslabaren lanak abestuko ditugu, Iruñako orkesta batekin batera. Jesus Etxeberria maixuak zuzenduta, antxariko gara, hori kontzertu sinfoniko bat eskaintzen. Eta noski, lan hori aspaldi hasia dugu, repertorio berria da guretzat, eta zein zarzuelako kontzertu, zein kontzertu sinfoniko hori orkestarekin, biek batera lanean, horiek prestatzen aritu gara biekin batean.
Beraz, baduzu zer egin, ez dakit, astean behin elkartzeko ohitura horrek segitzen du, edo behar gehiago duzu, gehiagotan elkartzeko, Jon?
Bueno, bat behin edo bi aldiz, segun eta nola guazen lanez. Egiaran ikasketa prozesuan maiz abeslariak aztean behin etortzen dire bakarrik zeren zatitu egiten gara. Edo hautsez hauts, bat ez ere abeslatzetan laukorda nagusi daudela, sopranoena, kontraltuena, emakumetan, eta gizonetan tenoreak eta basuak. Orduan, kordaz korda lantzen dugu maiz ikasketa, batez ere arinago egitegatik. Eta orduan, baliteke abeslari bakoitza astean behin etortza, baina bueno, igarren gero etxean ere lan desente egiten dute, gaurden egunean ordenagailu bitartez tresna uniz baititu etxean bakoitzak bere lana egin alizateko.
Hoixe, azkenean bi proiektu potolo direlako, ez? Eta bai, ikas behar ere franko pentsatzen dut.
Bai, batez ere sinfoniko hortan abestuko dugun errepertorio guztia berria da. Obra, bi obratxo zagutzen genituen, baina, bueno, kontzertuaren gehiengoa dena berria da. Hori, Hilarion Eslava eta Felipe Gorriti inguruan.
Ederki, Mendi Abesbatzaren urrengo itzordua, ipatu dugun bezala Hortzialean, gero apirilekoa ere etorriko da, Baluarten eskainiko duzuen emanaldi hori. Eta Mendiz gainera, Zubertzelako proiektuetan ere zabiltza, Gandeia taldea ezin aipatzeke utzi, Madrilera joateko asmoa duzuelako gainera asteburu honetan, ezta, Jon?
Bai, dena batien egin dugu, bai. Bueno, hau ere, ba, ilusioz, pertsonalki ilusio handiz hartzen dudan proiektua da Gandeia. Hor Jorrik Troman biolin joltzailearekin, Amaia Kordoba piano jolearekin, eta tantzariekin, kasu honetan Oiana Santxotenarekin egiten dugun taldetxo bat da. Eta, bueno, egiaran lana bada batzutan, baino batez ere plazera handia.
Madrilen larun bat honetan, emanaldia eskainiko duzue?
Bai, alaxen Euskal Etxera, bidaiatuko duguna, Madrileko Euskal Etxera, tan areto bat omen dute, eta antxen eskainiko dugu gure zaioa bai.
Gonbidapena, nondik nora, Jon?
Ba, egilarran, lotura hau eta lan guzi hau elkartzelana Amaia Kordobak berak egin zuen, hango Joakim Behuntza, okerrez banaiz, hango arduradun batekin harremanetan jarri zen, eta bien artean, nolapait antolatu dute larun bateko emanaldi hau, amaiaren lanari esker, gure kasuan. Eta, bueno, gu noski, ba, bueno, gogo zirrikitan guazi.
Eta gandeiarekin ere segituko duzue, emanaldiak ematen, edo nola?
Bai. Hor gertatzen da, ba, bueno, pues, iruak ere gure aldetik gauza desberdinetan gabiltzala, eta iru musikariak eta dantzariak ere bat egik ez da arrixa izaten. Aldugunen egiten dugu, ez dugu behartu nahi ere. Ze gustora egiten dugun gauza bata, eta bueno, batzutan behartu ezkero, ba, igual kentzen diogu horrei balio bat, ez? Badugu buruan ere, ba, gure repertorio orain arte landu dugun hau grabat, eta horrekin ere ilusio ongi jabiltza.
Ba, segi ilusio horrekin, eta zuk epatu bezala, ba, behartu gabe, bortxatu gabe, beti ere gauza korrela egitea, ba, hobea delako eta gozatzen delako gehiago, ezta?
Bai, hori dudarik ez.
Ba, mila esker, Jon, gurean izategatik eta itzordu hauen ingurukoak emategatik. Eta segi lanean.
Eskerrik asko zuengatik, dena zabaltzen laguntzeagatik, beti laguntzen duta.
Ongi izan, Jon.
Bai, gauza bera.
Aio.
Agur.